ሰንበት ዘምኩራብ ምስ ኢየሱስ ክንጽሊ ኣብን ባህይወትና ንደይብ ናይ ዕለቱ መዝሙር ቦኣ ኢየሱስ ምኩራብ ኣይሁድ ወምሃር ቃል ሃይማኖት ኢየሱስ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣተወ ካብ መስዋእቲ ምጽዋት ፍትወኒ ኣነ ንሰንበት ዋና ንምሕረት ኣቦኣ እየ ንቤት ኣቦይ ቤት ሸቐጣ ይትግበርዋ ቤት ጸሎት እያ ትስመ ሰንበት ኣኽብሩ ሰናይ ግበሩ ንምጻይኩም ኣፍቅሩ ንድኻታትን መሳኺንን ራሕርሑ እምነት ክተሕድሩ ይብል ኣብ ተፈጥሮ ወዲ ሰብ ሓደ ካብቲ መለለዩ ምጽላይ እዩ ኣብ ኵሉ እምነታት ጸሎት ክግበር ከምኡ ክፍሊ ህይወቶምኩም ዝኾነ ንርኢ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኵሉ ጊዜ ኣብ እምባ ኣብ ቤት መቕደስ ይጽሊ ኸም ዝነበረ ንሃዋርያቱን ንዅሎም ሰዓብቱን ኵሉ ጊዜ ከየቋረጹ ክጽልዩ ይነግር ከም ዝነበረ ወንጌል ይነግረና ቅዱስ ጳውሎስ ዓብዪ መምህር ጸሎት እዩ ነይሩ ኣብ ኵሉ ጽሑፋቱ ብጸሎት ይጅምር ብጸሎት ከዓ ይውድእ ጸሎት ሓደ ኻብቲ መለለየ ህይወቱ ኸም ዝነበረ ኣብ መልእኽታቱ ንረኽቦ ቀዳመይቲ ማሕበር ክርስትያን ብሓባር ትጽሊ ኸም ዝነበረት ክጽልዩ ኸለዉ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝወረዶም ኵሉ ጊዜ ኣብ ኣባይቶም ብሓባር ይጽልዩ ኸም ዝነበሩ ግብሪ ሃዋርያት ኣግፊሑ ይነግረና ቤተ ክርስትያን ሰንበት ሰንበት ብሓባር ክንጽሊ ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴ ክንሳተፍ ተስተምህረና ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ጸሎት ዝገብር ንኣምላኽ ይፈልጦ ይብል ጸሎት ክንብል ንከሎና እቲ ኵሉ ምስ ኣምላኽ ዘለና ርክብን ውሽጣዊ ዕላልና ምስ ኣምላኽ እንገብሮ እዩ ጸሎት ክንትንስእ ክንድቅስ ከምኡ ብሓባርን ብግልናን ክንጽሊ ግድን እዩ እዚ ዘሎ ናይ እዋን ጾም ሓደ ኻብቲ ፍሉይ መለለዩ ጸሎት ምግባር እዩ ኣብ ብሑድ ቦታ ኮንካ ምስ ኣምላኽ ምዕላል ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ፍቕድ 28 ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ደብረ ታቦር ዝተረአየ ምልዋጥ ራእይ ይነግረና ንሱ ነቶም ናይ ቀረባ ኣርድእቱ ምስኡ ክጽልዩን ምስጢር እምነቶም ብኸፊል ክርእዩን ናብ እምባ ወሲድዎም ኣብኡ ዝረኣይዎን ሰምዕዎን ኣብ ህይወቶም ዓብዪ ለውጥን እምነትን ኣሕዲርሎም ቅዱስ ጴጥሮስ ነዚ ክገልጽ እንከሎ ብዛዕባ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልን ምጻትን ክንነግረኩም እንከሎና ዝተጣበብዎ ጽውጽዋይ ዘይኮነስ ነቲ ብዓይንና ዝረኣየናዮ ግርማ መሰኻኽር ስለ ዝኾንና እዩ ከምቲ እቲ ብኡ ዝተሓጐስኩ ፍቑር ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብቲ ልዑል ግርማ ምስ መጸ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ክብርን ግርማን ተቐበለ ኣብቲ ቅዱስ እምባ ምስኡ ከሎና ኸዓ እዚ ድምፂ እዚ ካብ ሰማይ ክመጽእ ከሎ ንሕና ባዕላትና ሰሚዕናዮ ኢና ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቕድ 16 ክሳብ 18 እናበለ ኣብ እምባ ታቦር ዝተገልጸሎም ብተዘክሮ ይገልጾ ኣብዚ እዋን ጾም ካብቲ ቐንዲ ዝድለ ዘሎ ኣብ እምባ ህይወትና ኣቲና ምስ ኣምላኽ ክንዛረብን ክንምሃርን ይድለ ኣሎ ኣብ እምባ ህይወትና ኣቲና ክንርኢ እንተኽኢልና ተሓድሶ ምልዋጥ ከምኡውን ምምስካር ክስዕቦ ግድን እዩ صومنا فلوي صلوتن ركب مس أملاخن كنقبر زعدم مخوان فليتنا أب صلوت كنت سمد ننقر علنا حدا أوان حدا كهن أب معال تحموس من تمن كم زي صلي تحتيتهم كم اللسون كلو حموس حموس نايبرهان مسيري صلي من تقولهم صلاتيك أعرقو إزغا نسومن آنن من تنقياريو بمغصالة تحدسون لوتن أبانا خورد بزيادة نخرصوص نتمنشن على ما ناي كل لوتتات أبهي وتنازخونة متان كمسليونا بلا مليس اللوم متان نخرصوص كمسل سعرنا لو متانو أب منغونا زبالس أمكرراب نفتر صلوت أدلاينات نايزي خلو يحدرلنا كمو أبانا خفص أمهاررتا خم نحدري قبرنا إذا هررتا زي هررتان اللوتي هررتان تحدسو نرسو عبي تبقسو يو كندي كابانا يوم أبهي وتوم لوت خمزد ليوم كريو زي كالو حررتان دليتن ترحن الانبر عملاخ بعلوخم اللؤيو صلوت عيناي خفتلنا شعو مجمريان الرئسنا كومو نخمانا زبولو حواتنان كم زلونايان زلووون كم نري قبرنا ازخا ايوتي زعبه يتسقا نخالوت كم زلوور ايخا مخالن مقبالو من ابولي زفترت مراح عصرتو حميشتا خفقدا حميشتا زلون تنببنا عملاخ نبرهام ابدقو تصوزبل ننبب أبنا يوانجل لوكاس معرفت شعاتهم تنببناها نيبيتروسن يايقوبن يوهانسن مساءو أب إمباء خمز وصدومنا نبب بوزحات صلوتك قبرو خلو ملو كلن تنناها أب أملاخ قبر زبل رديد اللوم نسخة يتقوم نقر أملاخ لومون ببس ماتنا صوعو أب إمباء هيوتنا خنديب موخن تليد اللو نعا نعي نابلي صلوتك نمهاري صوعنا اللوم نفلوطو عي نفلوطو كل جزية صلوتك نقبر نكلنا نتي بقلنا أملاخ صوعنا ملسيو أملاخي كل قزيه نعا وينعي نابل صوعنا مساقا ويمساخي قزيه خلف دل اللخي بلنا كم زد حرقوي نسلم انتهي داينا بخل انتنانا آب تحت أملاخ مخوان دس أقمنا زلو اتبرتوع قردي زفرحنا زلو ويس اتتصنع عمبام دياب برقز صلوات كنقبرن كلنا نتي مجوت زهبنا تحستون كنتاتن كن حدك كن كل كابو وزينا أب كالا عالم كن أتو أب عالم نايس ألماتن إمنتن كن أتو لنا كدس تريزا بعالتا أفيلا صلوتكم عيايا تقلصو أب قلقوان أب قدوسن عبي منفساو لوتن كن أتو كاب تئن نقبرون إن نبرون كن وطس دمنا نبعنا هنقبلو لنا صلوتن تاي مخانو خن رسع مش جمرنا زخون خالق كاب صلوت فلوي زخون كن كون عيس أقمنا نيو كدس تريزا أب هيوتا كم زنقر صلوات كتقبرن كلا نتيب اوان زنبري ملك عقزيه كالتيفو كحلف تقوز قوز اخم زنبريتي نقر ابهي واتنان ابا تحساس بانا فلسوم لو تنقبر صلوات كندن ادلاينيو بفلاي ابسوم كورن فتانن اوان منفساوي نغطي مسات كعنا محلف عقزيه خوينو مسترعينا شعو اتزبالت ان زعابين لو تيفت ان بيتروس ابن بادبر تابور ببزوح نقر صبوغاي قبرن دكاسو سيدو كمو ابزربو عم بربريلو جن زبلاي فلت النيرو جن دكشي ترفن تبرابيرو كرخ اخ ايلو ازي اب كالق صلوت يوزدنا اب صلوت املاخ كرريو زين خل كمنري قبرنا املاخ بزعباو بزعبا هيوت موتن بزعبا رئسنان كمنري قبرنا املاخ نبرهام اب دقه اب صلمات كواخب تخريون تسفا خيدان كاتولو ناوسيوو إيسوس نسلس تقف هارياتو نسو من مخوان اخر ايومن نسو زقو عزو مفتس امتا انتاي كم زخوان اخر ايوم اب انباو سيدووم لومي ننفس وكفنا عبزو قدوس صوم ككب زلو نايخن وصيمو مسوخن كييد كزاربنا تأمر اب هيوتنا اخر ايان نايس وعنا اللو اب بحود قزيان بوتان ناملاح كن ريون كنسوعون كليليو اب دبرتابور إيسوس كبرون ننفس وكف آماناي صبيا زلو قرمان حقوسن كمو مسامايا بو زلو حدنتن ركمن قليسو أبو أوريتن نبياتن زوكلو موسيان إلياسن بزعب حماماتون موتن كزاربو ترأيوم كلت يوم ناي دحنا التاريخ أبالا سلزغونو ناي حادا عين التاريخ كفل سلزغونو ناي حادا عين صلوت كفل سلزغونو مس إيسوس ناي كل ما أكل زغونة ترأيوم نحناون ناي تي إيسوس زغربو صلوت أبالاتينا صلوت بروه مسعي خفتلنا ابراهام اغزي ابهر تسفاتاتو خوبون كلو بروه افلطو ينبرون بيتروس يوحانسن يايقوبن ابتن بان زرعي وو نگر غريم ووم كزاربو يكالون زي زرعي ووغن ابهي ووتوم امنا تحدير اللوم ንኹሉ ዝጓነፎም ጸገማት ከምዝስዕሩ ገይርዎም። ኣብ ግዜ ጾምከስ ብዛዕባ ራእ ኢየሱስ ምቕያር ኣብ ደብረ ታቦር ምንባብና ዘዘኻኽሮ ኢየሱስ ካብ ሞት ምስ ተንስአ ዝተጐናጸፎ ዓወት እዩ ዘርኢ። ኣብ ግዜ ጾም ንገብሮ ንስሓ ኣብ ትንሳኤ ንጐናጸፎ ዓወት እየ ዘኻኽረና። ንሕና ጉዕዞና ነቲ ብዓይኒ እምነት እንርእዮ ኣሚንና ኢና ንኸይድ። እዚ ማለት ከዓ ወላ እኳ ብዓይኒ ኣይንርአዮ እምበር ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቆሮንጦስ ጸሓፎ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 5:7 ዝብሎ ብእምነት እምበር ብምርኣይ ኣይኮንና ንነብር ዘለና። ኣብቲ እምባ ጴጥሮስን ብጾቱን ዝረኣይዎ ንሕና ብዓይኒ እምነት ኢና ንርእዮ። ንሶም ግርማን ዕብየትን ኣምላኽ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ናይ ሓዲስ ኪዳን ወካሊ ኣብ ሙሴ ንሕጊ ብሉዩ ኪዳን ኣብ ኤልያስ ንነቢያት ዝውክር እዮም። እዚ ንነፍሲ ወከፍና ዓብዪ ትምህርቲ ኣለዎ። ኢየሱስ ንበይኑ ኣብ እምባ ክኸይድ ይኽእል ነይሩ፣ ግን ነቶም ሃዋርያት ክወስዶም ደልዩ። በዚ ኸዓ ንኡ ክኽተሉ ከለዉ ግዜኦም የሕልፉ ከምዘይ ኣለዉ ክርእዮም ኢሉ እዩ። ኣብኡ ዘለዎም እምነት ክዓብን ክጸንዕን ምእንቲ እዩ። ብዝበለጸ ኸዓ ነፍሲ ወከፍና ብእምነት ጸኒዕና ህይወትና እንተ መራሕና ዝጽበየና ክብርን ግርማን ክገልጸልና ኢሉ እዩ። እዋን ጾምከስ፣ እዋን ተጋድሎ፣ እዋን ጸሎት፣ እዋን መስዋእቲ ክንገብረ እየ ዘኻኽረና። ንመጻኢ ግርማን ክብርን ክንጐናጸፍ ምእንቲ ብጸሎት ብሰናይ ግብርን ኣስተንትኖን ንገዛእ ርእስና ብምኽሓድን ክንሰናዶ ይሕግዘና። ብመንፈሳውነት ክንዓብን ክንድልድልን የድሊ። ኣምላኽ ጸጕሖ ዕድለና ኵሉ ግዜ ኣፍ ደገ ምሕረቱ ኽፉት እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ናይ ሎም መልእኽቱ ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ ይብለና። እዚ ኽብለና እንከሎ ናይ ህይወትና ዓላማን መወዳእታን ምስ ኣምላኽ ምዃኑ እዩ። ካብ ሰማይ እቲ እንጽበዮ መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጽእ። ነዚ መዋቲ ሰውነትና ቅዳሕ ናይቲ ግርማ ዝለበሰ ሰውነቱ መታን ክልውጦ። እቲ ተሓድሶ ኸመይ ኢሉ ይመጽእ እንተበልና ነቲ ዅሉ ኢየሱስ ዝበለናን ዝዕድመናን እንተ ሰማዕናን እንተ ገበርናን እዩ። ግን ከዓ ኣብ ገለ እዋን ኣንጻር እቲ እንደልዮ ንጽበዮን ክኾኑ ይኽእል እዩ። ከም ጴጥሮስን ብጾቱን ነቲ ዝሰምዕዎ ክቕበልዎ ምስ ጸገሞም ከምቲ ንሶም ደልይዎ ክኸውን ዝሓተቱ ንሕና ኸዓ ኸምኡ ክንገብር የድሊ። ክንዕወድ እንተ ኾይንና ኣብኡ ምሉእ እምነት ክንገብር ብመንገዱ ክንጓዓዝ እሞ ኣብ ምሉእ ሓድነት ምስ ኣምላኽ ኣብቲ ምንጪ ሓቅን ሓጐስን ፍቕርን ሰላምን ዝኾነ ክንበጽሕ ኣለና። ኣብዚ ብሩኽ ሰንበት እምበኣርከስ ኣምላኽ ክንዛረቦ ክንሰምዖ ይደልየና ኣሎ። ኣብ ጽምዋ ቦታ ወሲዱ ግርምኡን ዝጽበየና ዘሎ ኽብርን መጐስን ክርእየና ይደሊ ኣሎ። ግን ኣብኡ ክንበጽሕ እንሓልፎ ጸላምን ስቓይን ፈተናን ከኣለና። ሎሚ ኣምላኽ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛና ይኽሕኹሕ ኣሎ። ንስማዓዮ፣ ልብና ንኽፈተሉ። ኦ ኣምላኽ፣ ጸሎትና ሰሚዕካ እሙናት ኣገልግልትኻ ኾይንና ክንርከብ ብጸጋ ክሓግዘና ንበሎ። ኣባ ንጉሰ ፍስሓ።